Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Od stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca prošlo je čitav jedan vek, a toliko traju i polemike o toj državi. Da li je stvaranje Jugoslavije srpski ratni izbor? Kakva je uloga francuskih intelektualaca u stvaranju zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca? Šta su o ideji jugoslovenstva mislili vodeći francuski intelektualci toga doba i koliki je bio njihov uticaj na vodeće srpske intelektualce, vojni i politički vrh? Ovo je jedna od važnih tema koja je otvorena ove sedmice na naučnom međunarodnom skupu Kraj velikog rata, vojne operacije i mirovni ugovori. Organizatori ovog skupa, održanog u Domu vojske, su Institut za strategijska istraživanja i Istorijski institut Beograd. A u studiju Radio Beograda 2 je doktor Aleksandra Kolaković, naučni saradnik Instituta za političke studije. Dobar dan i dobrodošli u Agoru.
Dobar dan, bolje vas našla.
Evo, dočujemo, ako se slažete, najpre kako je značaj ovog skupa video doktor Vladimir Pribrić. On je sa Fakulteta društvenih nauka, naš gost iz Slovenije. Naravno, gospodin Pribilić je već otputovao u Sloveniji. Nadam se da nas prati, s obzirom da je vrlo zainteresovan za ovu temu. I ono što je važno možda reći, da gospodin Pribilić kupio veliki broj knjiga ovdje u Beogradu, a pre svega podstaknut svim onim što srpski izdavači izdaju. Kaže da takvih knjiga nema u Sloveniji, ali možda ćemo u jednom delu imati prilike i to da čujemo. Ali najprije da vidimo gospodin Vladimir Pribilić.
Najprve da vas zamolim za ocenu ovog skupa. Koliko je zapravo inspirativan bio za vas kao istoričara?
Pa mislim da su ovakvi skupi najbolji, jer ne radi se samo o prezentaciji referata, nego se radi o diskusiji. O ovoj diskusiji uvek iskrstu neke nove pojedinosti koje treba da ih uzmemo u obzir i da promijenimo naše stave ako moguće. Tako da mislim da je bio stvarno dobar i naprosto što smo bili i svi oni narodi koji smo bili uključeni u ove finalne operacije Austro-Ugarskog imperija i svaki od nas kao narod doživljavali smo stvari malo drugačije. Znači, što nije, možda nije bilo bitno za Srbiju, bilo je strašno bitno za Sloveniju i Slovence i obrnuto. Tako da mislim da smo dobro konfrontirali naše argumente i naučili nešto.
Koliko se zapravo ova tema, kraj Prvog svjetskog rata, otvara i na koji način se ona otvara u Sloveniji?
A kod nas se otvara na manje više, ne toliko na vojaškim operacijama, nego na identitetu, narodnom identitetu. Mi smo bili zapravo 600 i više godina ispod Habsburgove familije, znači uključeni u Austrijsko cesarstvo, tako da kada su oni otišli, to je bio prvi primjer kada smo dobili šansu, mogućnost nakon 8. stoljeća da zaista učinimo nešto konstruktivno u kreiranju neke države. Tako smo mi i došli u kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, a prije toga državu koja je trajala samo 34 dana, ali to je bio prva mogućnost za nas kao narod da uradimo nešto državničko, znači da kreiramo neku politiku. I mislim da s tog viewpointa bilo je za nas savršetak rata stvarno značajno.
A da li i na koji način se kod vas otvara to pitanje o ideji jugoslovenstva? Otvoreno je to pitanje i na konferenciji ovdje.
Tako je, jugoslovenstvo kod nas bilo je primljeno vrlo dobro i pozitivno, jer još u koncu, znači u kraju 19. stoljeća još u Austro-Ugarskoj monarhiji, to je bila jedina ideja koja je nas odaljivala od monarhije i da se stvari prostor i za naš narod. Tako da je jugoslovenstvo kod nas bilo neki izlaz u jednoj nepovoljnoj situaciji u monarhiji, govorim za Austro-Ugarsku, i uvijek je bila primljena pozitivno. Znači nije to kao kod Hrvata koji su to primili iz jednog problema ulazimo u drugog. I stoga mislim da smo uvijek bili afirmativni prema Jugoslaviji i naročito onda i u drugoj Jugoslaviji. Znači kada smo došli u socijalističku Jugoslaviju isto tako, mislim da to je bio jedina moguća put za nas da se nastavi neki identitet slovenstva koji je onda dočekao svoju državu u 91. godini. Ali svi ti koraci bili su nužni da smo stigli do gdje smo stigli. Nije se moglo iskačiti iz toga ili, ne znam, prevazići neke situacije, jer u geopolitičkom smislu mi smo stvarno bili upeti u ovaj sistem i nije išlo drukčije nego kako je išlo.
A u studiju Radio Beograda 2 dr. Aleksandra Kolaković. Pa evo, otkud ideja i šta su vodeći francuski intelektualci toga doba? Dakle, to je period pre Prvog svjetskog rata, odnosno sam kraj 19. veka, mislili o ovom prostoru. Kako su oni vidjeli Balkan tada i zašto je to važno za nas?
Kada je reč o francuskim intelektualcima, period kraja 19. veka i početka 20. izuzetno bitan za to realizovanje, odnosno samu ideju, otvaranje ideje jugoslovenstva. Međutim, njihovo interesovanje za prostor Balkana, za prostor južnih Slovena, datira dosta ranije. To je period od stvaranja ilirskih provincija od Napoleona i tu se pojavljuje čitava jedna plejada francuskih naučnika koji od početka, dakle 19. veka, kreću u istraživačke ekspedicije, dolaze na prostor Balkana, istražuju. Međutim, ono što je karakteristika tog 19. veka sve do negde kraja 19. veka kod francuskih intelektualaca jeste da oni imaju romantizovane predstave o Balkanu. Da je Balkan za njih orijent, izvor inspiracije za književna dela, da su tu narodi koji nisu još politički zreli, iako oni pokazuju izvesne težnje da se oslobode od osmanske vlasti. Međutim, tek negde krajem 19. veka među francuskim intelektualcima pojavljuju se prve ideje da narodi Balkana, pre svega srpski narod, pokazuju izvesan stepen političke zrelosti. Zrelosti koja bi mogla da omogući stvaranje u jedne velike države. Za francuske, recimo, političare, državnike, sama ideja jugoslovenstva, realizovanja Jugoslavije, posebno se otvorila u vreme Velikog rata. I to upravo na temeljima ovih istraživanja. Krajem 19. veka interesantno je da postoji već značajnija saradnja između francuske i srpske intelektualne sredine. Mi sad već imamo u Francuskoj srpske intelektualce koji imaju svoje prijatelje, saradnike, kolege sa kojima na ravnopravnim naučnim osnovama sarađuju. Jedan od njih je recimo Milovan Milovanović, koji u trenutku kada dolazi do zvaničnog potpisivanja sporazuma, stupanja na važnost sporazuma, francusko-ruskog sporazuma 1894. godine, piše raspravu Srbi i Hrvati o istočnom pitanju, publikuje ih i upravo je interesantno da je on taj koji je moguće uneo u francusku sredinu i tu ideju o tome da je, kako on kaže, kucno 12. čas da se ujedine Srbi i Hrvati. Interesantno je da iste te 1895. godine Charles Loiseau, diplomata, inače pravnik po obrazovanju, publicista, zet Iva i Luja Vojnovića, dakle ugledne dubrovačke porodice Vojnović, koja se smatrala krajem 19. veka centrom jugoslovenstva, kako stoji u memoarima Charlesa Loiseaua, na prostoru Habsburgske monarhije. Inače je bio i prijatelj biskupa Strossmayera. On piše jednu raspravu, Ugarska i Hrvatska opozicija, u kojoj prvi među francuskim intelektualcima iznosi tezu o mogućem skorom i budućem ujedinjenju Slovena iz Habsburgske monarhije sa južnim Slovenima, odnosno Srbima i drugima.
U kakvoj je to vezi, te ideje, u kakvoj su vezi sa Nemačkom? I zašto su Francuzi zapravo na neki način smatrali da je stvaranje Jugoslavije, odnosno ujedinjenje ondašnjih balkanskih naroda, bilo važno zbog prodora Nemačke pre svega?
Da, pa 1871. godine Francuska je doživjela težak nacionalni poraz u ratu sa Pruskom. Tada je ona morala da plati značajan otkup, značajne novčana sredstva i bio je potreban dug vremenski period da se Francuska vrati na diplomatsku scenu, na ono mesto koje je pripadalo, koje su francuski intelektualci, francuska elita smatrala da joj pripada, dakle među vodeće države Evrope toga doba. I upravo među francuskim intelektualcima koje sam ja istraživala i za potrebe svog doktorata i kojima se i dalje bavim, to je u stvari jedna generacija koja je se školovala upravo u vreme tog nacionalnog poraza, koja je slušala o tom, o tim, tom nacionalnom porazu koji je Nemačka nanela i želela je i postepeno stvarala se kod nje jedno uverenje o jednom revanšu, o jednoj želji da se zaustavi ta nemačka ekspanzija, nemački prodor i kako je vreme odmicalo, postalo je jasno da će doći do tog nemačkog prodora na jug, da je to taj prostor Balkana, prostor koji naseljava Južni Sloveni, prostor za koji je Nemačka zainteresovana. Čak i među francuskim intelektualcima 1911. godine August Goven je govorio da upravo Sloveni na jugu i na Balkanu će doći do prvog, da bi moglo da dođe do sukoba koji bi bio do tada neviđenih razmera, što se na kraju i realizovalo. Dakle, oni su već otkrili te neke žarišne tačke. Istovremeno u Francuskoj je krajem 19. veka došlo do čuvene afere Dreyfus. Tada je, ja ću samo ukratko da sada objasnim, mislim da je možda interesantno zbog slušalaca, da je to u stvari bio slučaj špijunaže za koju je u stvari bio optužen jedan kapetan, kapetan Dreyfus, koji je bio jevrijskog porekla i kasnije se istragom utvrdilo da on nije bio kriv, ali je on već bio procesuiran, već je bio i u zatvoru i zbog ugleda vojnog vrha tadašnje Francuske nastavilo se tako reći sa njegovim progonom, međutim intelektualci su stali u odbranu prava Alfreda Dreyfusa. Zola je napisao čuveni tekst "Optužujem" i tada je upravo došlo do velikih polemika u francuskom društvu koje su izbacile intelektualce na površinu i dale im moć uticaja. Dakle, one mogu svojim ugledom, svojim znanjem da utiču na donošenje odluka državnika i političara. A opet sa druge strane Lavis, koji se smatrao nacionalnim učiteljem Francuza, svoje učenike, dakle najbolje francuske đake, usmjeravao da se da se zainteresuju za moguća krizna područja tog doba i jedan deo tih intelektualaca se tako sve više i više interesovao i za Balkan.
Ali su se i mnogi srpski intelektualci interesovali za Renanovo učenje o naciji, pa ako se slažete, o tome ćemo u nastavku današnje emisije. 10 sati je i 14 minuta.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. Le matin, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps. Mira
jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi.
Ovo je Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete vidjeti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
10 sati i 18 minuta, talasi Radio Beograda 2. U centru današnje Agore je tumačenje zapravo i mišljenje vodećih francuskih intelektualaca o ideji jugoslovenstva, o jednoj ideji koja je krajem 19. a najviše početkom 20. veka potpuno zaokupila srpske intelektualce. Koji su među njima bili najistaknutiji? Pomenuli ste Milovana Milovanovića, ali on nije bio u stanju. Tu je i Jovan Cvić i mnogi drugi. Možda bolje vi ste to proučavali.
Naravno. Pomenula sam Milovana Milovanovića zato što je on uspostavio tu jednu dublju saradnju između francuske i srpske sredine. Naravno, on u periodu Velikog rata nije bio živ, tako da njegov uticaj u tom trenutku i njegove veze koje je on imao razgranate u francuskom društvu nisu bile mogle biti iskorišćene do kraja. Ali postoje intelektualci koji su možda čak danas i zaboravljeni i njihova uloga u tim francusko-srpskim odnosima nedovoljno istaknuta, kao što je recimo Grgur Jakšić, koji se od početka 20. veka školovao u Francuskoj, tamo je doktorirao u vreme aneksijone krize. I on je interesantan zbog toga što je njegovo školovanje kao državnog stipendiste ili blagodejanca, kako se to još nazivalo od 1839. kada su slati prvi srpski intelektualci na školovanje u zapadne zemlje, je interesantno što je Grgur Jakšić imao, pored tog zadatka, dakle da uči, da se usavršava, da doktorira i da se naravno po završenom školovanju vrati u zemlju, imao i jedan specijalni zadatak da uspostavlja veze u francuskim naučnim i kulturnim krugovima toga doba, što je on dosta uspešno i radio. I već u vreme aneksione krize on povezuje srpske intelektualce kao recimo Stojana Novakovića sa Emilom Omanom, koji je u tom trenutku profesor Sorbone. On uspeva da privlači Andre Šaradama, publicistu, novinara, u te srpske krugove, koji je inače pre nego što je ušao u srpske krugove, potpuno nezavisno od saradnje sa srpskim intelektualcima, došao do te ideje da treba podržati tu ideju jugoslovenstva, ujedinjenja južnih Slovena. Dakle, još početkom 20. veka u svojoj jednoj knjizi Evropa i austrijsko pitanje iz 1901. godine. Takođe, upravo zahvaljujući Grguru Jakšiću, stvorena je ta jedna neformalna, ali značajna grupa francuskih intelektualaca, u kojoj je bio još i Ernest Denis, koji je u to vreme u Francuskoj bio neprikosnoveni poznavalac Habsburgske monarhije. I ta jedna grupa, dakle, intelektualaca francuskih, zajedno sa srpskim intelektualcima, gde je još bio naravno značajna uloga Milenka Vesnića, koji je bio i dugogodišnji poslanik, kako se u to vreme govorilo današnjim rečnikom, jel, ambasador Srbije u Francuskoj. Upravo ta grupa je korišćena i u vreme Velikog rata u cilju propagande, isticanja srpskih interesa i na kraju, jel, i realizovanja same ideje i mogućnosti da ta ideja postane prihvatljiva za francuske državnike.
A zašto je tu u celoj toj priči najvažnije to Renanovo učenje o naciji, učenje pozitiviste Ernesta Renana? Kako je to njegovo učenje? Šta je ono nosilo u sebi i zašto je ta ideja toliko bila važna pre svega srpskim intelektualcima, evo, pomenuto Milovanu Milovanoviću?
Da, to je u stvari jedan čitav krug i možemo reći čak i gotovo svi srpski intelektualci toga doba, kraja 19. i početka 20. veka, su odlično znali Renanove postavke. Možemo reći da Jovan Skerlić, iako nije bio živ, 1914. je preminuo, također je zaslužan za isticanje i probijanje tog Renanovog učenja o naciji, o tome šta je nacija, šta čini jednu naciju. Možemo reći da su srpski intelektualci, po mom mišljenju, toga doba čak išli i korak ispred tadašnjih vremena i govorili o tome da je to vreme ujedinjenja, vreme povezivanja. Imamo recimo 1911. Stojana Novakovića, njegov spis za 100 godina, koji, dakle, govori o 2011. godini i koji govori o tome da se on nada da će recimo komunikacije biti brže, da neće biti granica. Dakle, na neki način oni govore o nekoj Evropi koja, jel, danas postoji bez granica u to vreme, što su dosta napredne ideje. Oni su smatrali, čitava ta grupa, da bez povezivanja, bez ujedinjenja, bez stvaranja nacije koju čini zajednička prošlost, zajednički jezik, da bez toga neće biti njihovog opstanka, jer je to vreme u kome Jovan Cvijić recimo govori da su Srbi, na primjer, u Bosni i Hercegovini nakon aneksije uhapšen narod, da je Srbija zemlja koja je uklještena između dva velika carstva. Jeste da je Osmansko carstvo već bilo na izdisaju, ali svakako Austro-Ugarska, Habsburško carstvo, iako je pokazivalo unutrašnje probleme, i dalje je bilo moćno, a plus je imalo i moćnu zaštitnicu, jel, u Nemačkoj.
Ono što je možda važno u celoj ovoj priči istaći, da je predavanje koje je pozitivista Ernest Renan održao u Parizu, već 1883. prevedeno i objavljeno u Beogradu pod naslovom Šta je narod. Takav interes, znači, svedoči da je cela ta ideja mnogo ranije od onoga što se obično pripisuje kod nas, da je ona nastala 1918. godine.
Da, to je jedno dosta pogrešno uverenje koje vlada. Mislim da tu postoji još jedno, pored toga, još jedna činjenica da se često smatra da je Francuska ili francuski intelektualci ili sama francuska država nametnula stvaranje Jugoslavije. Prosto mi zaboravljamo da su srpski intelektualci tog doba zaista bili za tu ideju povezivanja sa Hrvatima i kasnije ali Slovencima i prosto da su na neki način oni ti koji su tu ideju predstavili francuskim intelektualcima koji su je prihvatili u onoj meri u kojoj ona odgovarala interesima Francuske. Dakle, francuski intelektualci kao patriote, obrazovani, dakle, na idejama Lavisa, Renana i tako dalje. Njima je, naravno, interes Francuske na prvom mestu i oni tek kada vide da je taj slovenski živalj na Balkanu moguća brana prodoru dalje nemačke moći, oni to izlažu u svojim radovima, predlažu svojim prijateljima koji su u to vrijeme na visokim državnim funkcijama.
A u kakvoj je vezi Alzas sa idejom jugoslovenstva?
Alzas i Lorena su bile pokrajine koje je Francuska izgubila u francusko-pruskom ratu. Veliki deo francuskog stanovništva ostalo je tamo i današnjim, recimo, da bismo približili slušalcima kakav je bio osjećaj Francuza prema Alzasu i Loreni, to je kao odnos Srba prema Kosovu i Metohiji. Jedna pokrajina koja je, dakle, u to vrijeme Francuskoj značila i naciju, identitet, bila je potpuno istrgnuta iz okvira Francuske i upravo ta ideja, želja za povratkom tih Alzasa i Lorene bila je prisutna kod francuskih intelektualaca. Interesantno je da je većina ovih francuskih intelektualaca zatim Charles Loiseau, Sheridan, vodila poreklo iz provincije i upravo iz tih delova Rura, Alzasa i Lorene i da su upravo oni bili opsednuti time kako vratiti Alzas i Lorenu u svoje okrilje. Interesantno je da je Sheridan sudbinu Francuske u tom nekom moralnom smislu vezao za ideju jugoslovenstva, jer je rekao da Nemačka neće vratiti Alzas i Lorenu Francuskoj ukoliko Francuska dozvoli da Austro-Ugarska, odnosno Habsburška monarhija, potpuno ovlada Slovenima na jugu. Jer će tada Nemačku moć, dakle, biti još veća i Francuska sada već ima, da po Sheridanu, kako on već 1901. godine kaže, da borbu Slovena u Austriji, Austro-Ugarskoj, smatra svojom borbom. Dakle, da je to područje gde se rešava sada pitanje i Francuske, da, odnosno njihovog nacionalno njihovo pitanje.
A može li se reći da su onda oni jedni druge zapravo podsticali u toj ideji
jugoslovenstva? Da, to je bila jedna interakcija. Interakcija, razmena mišljenja i ta ideja jugoslovenstva se razvijala, isto kao što se razvijala kod srpskih intelektualaca. Imate Milana Grola koji kaže da iako su oni živeli pre 1914. u vreme najvećeg vrenja jugoslovenske ideje, oni ipak još uvijek nisu verovali da je to jugoslovenstvo moguće, da je realno. A i ta jedna čitava grupa oko samostalnih radikala koji su bili najveći zagovornici te ideje jugoslovenstva. Sa druge strane vi imate francuske intelektualce čije se naravno mišljenja menjaju u zavisnosti od određenog trenutka, ali imate recimo 1908. kada dolazi do aneksije Bosne i Hercegovine i kada francuska država ne pokazuje nikakvo interesovanje za srpske interese, čak i nije uputila ni tu protestnu notu jer je prekršen jedan međunarodni ugovor, ali francuski intelektualci Sheridan, Gauvin, Denis Berard, oni se organizuju, putuju Francuskom, održavaju predavanja, objašnjavaju taj srpski problem. Oni su već tada bili upoznati sa delom Jovana Cvića, što je u značajnoj meri uticalo i na njihove stavove, ali opet oni su ti koji daju i srpskim intelektualcima određene ideje i omogućavaju im kontakt sa diplomatama, sa državnicima.
A kako je ta ideja bila prihvaćena u Zagrebu i Ljubljani? Koliko se uopšte znalo, pre Prvog svjetskog rata, koliko su zagrebački intelektualci bili zainteresovani za tu ideju?
Pa naravno da je ta ideja postojala i bi bila prihvaćena i u Zagrebu i u Hrvatskoj. Međutim, treba imati na umu da je ta ideja za većinu intelektualaca tamo bila na neki način put oslobođenja od te viševekovne austrijske vladavine. Kao što sam malo prepomenula, imamo Šarla Ozoa, imamo porodicu Vojnović u Dubrovniku, koja je bila taj centar jugoslovenstva. Imamo sa druge strane biskupa Štrosmajera, njegove shvatanje jugoslovenstva. Interesantno je da recimo Sheridana prevodi Stjepan Radić, da on u to vreme ne pokazuje kada prevodi Sheridana i kada piše jedan prikaz njegovog dela, on kaže kako Sheridan je možda bolje i od Srba i od Hrvata uvideo značaj tog ujedinjenja i bolje ga predstavio i istakao i otvorio to slovensko pitanje u javnosti. Ne pokazuje onaj stepen kasnijeg nacionalizma i šovinizma koji je pokazivao. Tako da u to vreme interesantno je da sami francuski intelektualci, ali i francuske diplomate, pa čak i masonski krugovi su upleteni u to u ideju zbližavanja Srba i Hrvata. Tako da recimo francuski poslanik, ambasador u Beogradu, Leon Deco, pokušava da uspostavi saradnju između hrvatskih i srpskih masona, masonskih loža, zato što su masonske lože srpske bile pod uticajem velikog orijenta Francuske, i on sada pokušava da uspostavi saradnju sa ložom Ljubav bližnjeg i pobratima, i interesantno je da, ali ipak francuska diplomatija, odnosno on sam i francuska masonerija ne želi da uključi hrvatske masone pod sebe. Ali imamo ideju recimo Šarla Loazoa da se odmah osnuje jedan konzulat u Zagrebu, francuski, što znači da postoji jedno interesovanje kod Francuza i intencija da se približe Srbi i Hrvati, i da to isto utiče na to približavanje Srba i Hrvata koje je generalno postojalo. Znate kako hrvatski intelektualci u to vreme recimo publikuju svoje radove u Srpskom književnom glasniku. Postoji jedna snažna saradnja kada recimo Denis ili recimo Man dolaze u ove prostore, oni obilaze prostor od Zagreba, Dalmacije, dolaze u Beograd i tako dalje. Dakle, postoji jedna stalna saradnja i upravo je to uticalo na dalje realizovanje ove same ideje.
10 sati je i 33 minute, slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Soleil plus brûlant qu'aujourd'hui, Les feuilles mortes se ramassent à la paix. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la paix. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare.
Eko. Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 mjeseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posjetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
Muzički oktobar u Madlenijanumu. Opera Pajaci, Opera Orfej, Balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, Ljubav i moda, gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mjesto susretanja. 27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Muzički oktobar u Madlenijanumu. Opera Pajaci, Opera Orfej, Balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, Ljubav i moda, gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mjesto susretanja.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Eko!
Dragi osnovci i srednjoškolci, postanite članovi čuvene dečije dramske grupe Radio Beograda. Audicija za nove kreativne snage biće održana 6. i 7. oktobra u Radio Beogradu. Svoje biografije i fotografije šaljite na mail dramskagrupa.rb@rts.rs do 3. oktobra. Pripremite recitaciju, imitaciju i monolog, ali pre svega budite svoji i kreativni. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Deset časova je 41 minut. Sagovornica današnje Agore je doktorka Aleksandra Kolaković iz Instituta političkih studija u Beogradu. Povod je Međunarodni naučni skup Kraj velikog rata, vojne operacije i mirovni ugovori. Skup je održan ove sedmice u Beogradu. Jedna od zanimljivih tema, od zanimljivih koje su bile predstavljene na ovom skupu je i uticaj i uloga francuskih intelektualaca na stvaranje Jugoslavije, odnosno razvijanje ideje jugoslovenstva. Možda da, s obzirom da je to jedno obimno istraživanje koje ste vi radili, da sada u ovoj završnici razgovora to svedemo na sam rat, dakle od 1914. do 1918. kakav je uticaj onda, kakva je saradnja sa francuskim intelektualcima. Mi svi znamo koliko je francuska vojska i koliko je francuskih vojnika bilo zajedno sa srpskim vojnicima i o tome se zaista dosta govorilo, ali kada je u pitanju ova ideja, dakle stvaranja zajedničke države.
Za vreme Prvog svjetskog rata izuzetno je bila bitna ta ideja fronta, takozvanog drugog fronta, fronta propagande. I upravo u tom drugom frontu koji se dakle događao van ratišta, van terena borbi i tako dalje, veliku ulogu su imali intelektualci, imala je štampa, imali su publikacije, izdavačke kuće. Sama ideja naučnog proučavanja rata pojavila se u Francuskoj. Proučavanja dakle uzroka izbijanja samog rata, ali i već 1914. i njegovih posljedica. I za realizovanje ideje jugoslovenstva značajno je da su francuski intelektualci koje sam pomenula već, a posebno recimo Ernest Denis, ušli u te odbore još 1914. kasnije osnovan 1917. još jedan odbor, i da su oni postali članovi tih odbora koji su u suštini pripremali samu kasnije i Versajsku mirovnu konferenciju. Također Treba istaći da je se Pariz, dakle početkom rata za realizovanje srpskih ratnih ciljeva koji su još proklamovani Niškom deklaracijom, pokazao kao glavno središte, propagandno središte. Od decembra 1914. srpski intelektualci odlaze i obilaze velike gradove Evrope, prestonice, i tu je posebno Pariz kao mesto gde već postoje ta neformalna grupa, gde su već postojali razgranati odnosi sa francuskom štampom, sa novinskim redakcijama, sa novinarima koje je sama srpska država i ranije plaćala, ili su to bile prijateljske veze i tako dalje. Da ne bude zabune, ta plaćanja su vršile i druge sile uključene u rat. I upravo se pokazao veoma značajan. Međutim, 1916. godine, kada je u Francuskoj stvorena takozvana kuća štampa, to je bila jedna ustanova koja je trebala da vrši neku vrstu cenzure u to vreme, šta bi trebalo, šta bi moglo i smelo da se pojavi, a prvenstveno da bi zaštitila interese Francuske i saveznika. U Francuskoj je bilo izuzetno teško raditi. Jovan Jovanović, koji se može smatrati nekom vrstom šefa i glavnog šefa srpske propagande toga doba, on kaže da je u 1916. godine bilo teško razuveriti zapadne sile da bi opstanak posebne Hrvatske i Srbije uspostavio razdor između njih i pomogao nemačkom imperijalnom pohodu, i posebno iz prostog razloga što Jugoslovenski odbor u to vreme nije bio još uvek dovoljno poznat i dovoljno priznat. I on smatra da je u Francuskoj trebalo ići najlakše, jer su tu već postojale neke veze od ranije, međutim išlo je dosta teško, sa profesorima, intelektualcima išlo dosta dobro, oni su podržavali srpsku ideju, imamo Denija koji 1915. još publikuje knjigu Velika Srbija, on tu izlaže ideju o postojanju Velike Češke, Velike Srbije, i upravo govori o toj brani, prodoru germanskog uticaja. Imamo Charlesa Loizoa koji je u to vreme pomoćnik uglednog francuskog ambasadora Camille Barrera u Rimu. Inače, to je bio ambasador koji je uz Pola i Žila Kambona bio stub francuske diplomatije toga doba. I Charles Loizo ističe jednu ideju stvaranja posebne srpske, posebne hrvatske države, iz religijskih, recimo, razloga. I upravo je zbog toga bilo jako teško do kraja izneti tu samu ideju jugoslovenstva. I tada se prelazi, pošto je izuzetno bila jaka cenzura u Francuskoj i srpski intelektualci nisu mogli da publikuju tekstove u štampi, niti su novinari čak ni uz novčana davanja želi da ih publikuju, oni su morali da pribegnu štampanju brošura. I tada su otvorene takozvane biblioteke, nekoliko biblioteka, koje su u stvari imale tačno određene publikacije koje treba publikovati, ili knjige Ernesta Denija, ili recimo zajedničku istoriju Srba, Hrvata i Slovenaca pripremati. U tom periodu se 1916. pojavila i prva knjiga čiji autor Pierre Lani, ratni dopisnik još iz perioda balkanskih ratova sa područja Balkana i Srbije, koji je naslovio knjigu Jugoslavija. Tada su naravno značajni članci Augusta Govena, koji je bio glavni urednik spoljno-političke rubrike Revije Dva sveta, koji opisuje rat iz dana u dan i koji se također zalaže za ideju jugoslovenstva. Međutim, ono što je interesantno jeste da već 1918. godine ti francuski intelektualci uviđaju da, odnosno smatraju da ta država neće biti dugog veka, vide te nedostatke. Čak i u tom imenu Jugoslavije, Jugosloveni, oni smatraju da je veštački stvoreno i da neće opstati. Deni već 1919. godine, dakle u periodu još dok se nova država nije do kraja ni konstituisala, on govori da ipak treba načiniti izvesne izmene i da treba stvoriti jednu suštinski, iznosi ideju suštinskog jedinstva jugoslovenske nacije. naciji, dakle jednu integralnu naciju koja će nešto kasnije biti aktuelna. Takođe, u ovom periodu francuski intelektualci su osnovali i humanitarne organizacije, organizaciju Srpski narod u Francuskoj, koja je recimo osnovana u Latinskom kvartu, kući jednog od tih intelektualaca, Viktora Berara, gde je njegova supruga učestvovao u pripremanju tih humanitarnih paketa za Srbe i u logorima i na Krfu i na Solunskoj frontu slati, ali istovremeno i u pripremanju, prihvatanju srpskih đaka i izbeglica, kako su oni govorili, onih koji će kada se rat završi imati taj zadatak da obnove državu. I tako je nastala čitava ta jedna grupa srpskih intelektualaca koja je po povratku u Jugoslaviju unela tu ideju večitog prijateljstva dva naroda i tu vezanost za Francusku koja je bila pored kulturne i politička i ekonomska.
A interesovanje za ove teme nije samo na naučnim skupovima i naučnim konferencijama poput ove koja je bila ove sedmice u Beogradu, dakle kraj Velikog rata, vojne operacije, mirovni ugovori. Naučnici iz celog sveta se bave krajem Prvog svetskog rata. Ono što je važno da će i vaš institut imati u skorije vreme jednu takođe značajnu konferenciju.
Da, Institut za političke studije organizuje u ovoj godini, kada se inače obeležava i 50 godina od postojanja instituta, čitav niz naučnih manifestacija, okruglih stolova. Jedna od tih konferencija će biti posvećena stvaranju Jugoslavije, odnosno posledicama stvaranja Jugoslavije, taj jedan pogled 100 godina kasnije, i bit će organizovana 1. decembra.
Baš na dan stvaranja
jeste i upravo u kući Krsmanovića. I verujem da taj naučni dijalog između naučnika koji se stvara, koji je prisutan evo i ovom konferencijom, koju sam zaista imala i čast i zadovoljstvo da učestvujem i da razmenim mišljenja sa kolegama ne samo iz Srbije, već su tu bile kolege iz Nemačke, iz Austrije, Mađarske,
Rusije,
da, i
Slovenije
jeste, i da upravo razmenimo mišljenja, da razmenimo naša istraživanja, poglede, različite poglede, da sučelimo mišljenja, da dopunimo jedni druge, da razmotrimo sve ono što je u stvari utkano u tu kulturu sećanja na Prvi svetski rat. Mislim da mi sada više govorimo o toj kulturi sećanja nego o samim tim istraživanjima tog perioda, i mislim da je to generalno dobro, da se sećamo onoga što je bilo, i samo što je još uvek potrebno taj snažan korpus sećanja na Prvi svetski rat utkati u korpus nacionalnih mesta sećanja u Srbiji.
Ono što je, čini mi se, važno da i vi u Kulturnom centru u Novom Sadu imate predavanje na ovu temu, zapravo na ove teme, rekla bih.
Da, u Kulturnom centru Novog Sada već par meseci imam jednu seriju predavanja posvećenih o francusko-srpskim odnosima. Tu su sada razmatrane teme od recimo školovanja srpskih intelektualaca u Francuskoj, uticaju masonskih veza, zatim o tome kako su Francuzi videli Beograd i Srbiju krajem 19. u početku 20. veka. Zatim bilo jedno predavanje veoma po meni koje izazvao ovako veću pažnju o srpskom poslanstvu u Parizu krajem 19. i početkom 20. veka, pošto je veoma značajno jer je kroz na mestima srpskih poslanika i ambasadora su bili izuzetni intelektualci, izuzetne ličnosti kao što je Milutin Garašanin, Stojan Novaković, Andre Nikolić, Milenko Vesnić, i ja se nadam da ćemo nastaviti ta predavanje, odnosno već smo se dogovorili za naredno u 26. oktobra, koje će biti posvećeno na najvjerovatnije francuskoj i aneksijonoj krizi, s obzirom da je to bilo, dakle, 1908. a sada smo u 2018. i nije na odmet podsjetiti se.
Naravno, hvala vam na učešću u današnjoj Agori. Sa vama je ove subote bila doktor Aleksandra Kolaković iz Instituta za političkih studija u Beogradu.
Hvala.
U ime ekipe koja je realizovala današnju Agoru, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi i koleginica Nada Babić.